Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano, tarehe ni 7 mwaka wa 2018, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19, 22, vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu
na msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Jumatano, basi hapa Marekani ni matokeo ya uchaguzi, na katika matangazo yetu ya leo tunaangalia uchaguzi huu wa katikati ya awamu. Matokeo yaliyopatikana hii leo yana maana gani?
Mgawanyiko huu unaonyesha kwamba sasa hivi bunge limegawanyika katika hizi nyanja mbili, vyombo viwili, na kwamba kimoja kiko kwenye Democratic na kingine kwenye Republican.
Na katika habari nyingine ni kwamba wapiga kura nchini Madagascar wameshiriki zoezi hilo muhimu siku ya leo.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya hii leo, lakini kwanza mwenzangu Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema anajivunia kile alichokitaja kuwa ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa katikati mwa muhula hapo jana Jumanne, baada ya wa Republican kuongeza idadi yao kwenye baraza la Senate, licha ya kuwa wa Democrat walichukua udhibiti wa bunge la wawakilishi kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka minane. Hayo amesema mapema leo kupitia ujumbe wa Twitter, akishukuru wote walioshirikiana naye wakati wa kampeni. Matokeo hayo hata hivyo yanafanya hali kuwa ngumu kwa Trump kupitisha baadhi ya sheria kwenye bunge. Trump pia amempigia simu kiongozi wa Democrat kwenye bunge hilo Nancy Pelosi na kumpa pongezi, akisema kuwa anafaa zaidi kuchaguliwa na wenzake kuchukua nafasi ya speaker. Pelosi mwenye umri wa miaka 78 ndiye mwanamke wa kwanza kuwa speaker wa bunge kuanzia mwaka wa 2007 hadi 2011, wakati chama cha Democratic kilipokuwa na wingi kwenye bunge hilo. Kiongozi wa Waislamu wa Shia walio wachache nchini Nigeria amenyimwa dhamana mapema leo, siku kadhaa tu baada ya kundi hilo kudai kuwa zaidi ya wenzao 40 waliuawa na maafisa wa usalama wakati wa maandamano ya kuitisha kuachiliwa kwake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ibrahim Zaki, ambaye ni kiongozi wa Islamic Movement of Nigeria INB, amekuwa kizuizini tangu Disemba mwaka wa 2015, wakati jeshi lilipoua mamia ya wafuasi wake karibu na nyumba yake na kwenye msikiti uliokuwa karibu kwenye jimbo la Kaduna kaskazini. Zakzaki anakabiliwa na mashtaka kadhaa yakiwemo mauaji, kuitisha mikutano isiyo halali pamoja na kuvuruga amani ya umma. Kuzuiliwa kwake kumezua malalamishi kutoka kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu, huku kukiwa na hofu ya kundi lake kuchukua msimamo yenye itikadi kali kama kundi la kigaidi la Boko Haram. Kwa siku tatu tofauti mwezi huu, maafisa wa usalama wamewapiga risasi za moto wafuasi wa IMN kwenye mji mkuu wa Abuja. Mkutano wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na afisa wa Korea Kaskazini wa ngazi ya juu uliokuwa ufanyike jijini New York umeahirishwa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa taarifa mapema leo Jumatano asubuhi ikisema kwamba mkutano huo utafanyika baadaye. Tutaufanya pale ratiba yetu itakaporuhusu, alieleza kutokana na taarifa hiyo, lakini haikueleza kwa kina sababu ya mkutano huo kuahirishwa. Pompeo alipanga kufanya mazungumzo na Kim Jong Chol, mshauri mwandamizi wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Wakati wa mkutano huu ulipotangazwa mapema wiki hii, wizara ya mambo ya nje ilieleza kwamba wawili hao wangejadili masuala makuu manne yaliyojitokeza katika mkutano wa Singapore. Na Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya makaburi ya pamoja 200 yamegunduliwa nchini Iraq, yakiwa na mabaki ya watu waliouawa na wapiganaji wa Islamic State katika maeneo walioshikilia kwa karibu miaka mitatu. Mwenzangu Sunday Shomari anayo taarifa zaidi.
Ripoti ya ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa iliyoandikwa kwa ushirikiano na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Iraq inasema kwamba kulingana na taarifa kutoka kwa maafisa wa Iraq na mashirika yasiyo ya kiserikali, makaburi hayo yana miili kati ya 6,000 na 12,000. nusu ya makaburi yamepatikana katika mkoa wa Nineva, ambapo makaburi ya kwanza ya pamoja yalipatikana mwaka 2014 baada ya maafisa wa jeshi wa Iraq wakishirikiana na wanajeshi wa Marekani walipodhibiti sehemu hiyo kutoka kwa wapiganaji. Kulingana na ripoti hiyo ya Umoja Mataifa, makaburi hayo yalichimbwa kati ya mwaka wa 2014 na 2017 wakati ISIS waliposhika baadhi ya miji mikubwa ya Iraq.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Afisa wa kanisa la Presbyterian nchini Cameroon anasema kwamba wanafunzi 79 ambao walikuwa wametekwa kutoka shule mall pamoja na mkuu wao wa shule sasa wameachiliwa. Wanafunzi hao walitekwa siku ya Jumatatu katika mji wa Mabenda uliopo katikati la eneo la kaskazini magharibi, ambapo wanamgambo wanaozungumza lugha ya Kiingereza wamekuwa wakipigania uhuru wao kutoka serikali inayozungumza Kifaransa. Shirika la habari la Reuters limeweka idadi ya waliokamatwa kuwa 78, likisema kwamba limepata taarifa kutoka kwa mchungaji wa kanisa kuhusiana na mwalimu aliyetekwa kuwa bado yuko mikononi mwa watekaji nyara. Na Qatar imetangaza kwamba itasaidia kwa muda familia 50,000 za Gaza, wakati wapatanishi wakijaribu kufanikisha kusimamishwa kwa mapigano baina ya Hamas na Israel. Taifa hilo la Guba lilitoa dola 100 kwa familia zote 50,000 katika siku chache ambazo zitakuja, kwa mujibu wa taarifa kutoka Qatar zilizowasilishwa na kamati ya kujenga upya eneo la Gaza. Wale watakaofaidika na msaada huo watachaguliwa kwa utaratibu wa mamlaka zinazoongozwa na Hamas. Kundi la Hamas limekuwa likidhibiti Gaza toka vikosi vilivyokuwa vikitii serikali ya Palestina vilivyotambulika kimataifa kuondolewa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 2007.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni matokeo ya uchaguzi wa katikati ya awamu ambao umefanyika hapo jana kote nchini Marekani, huku chama cha Demokrat kimechukua udhibiti tena wa baraza la wawakilishi kupitia uchaguzi huo, huku wa Republican wakiendelea kushikilia baraza la Senate. Je, matokeo haya yana tafsiri gani? Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Profesa William Mkata na kwanza kutaka kujua tafsiri yake ni nini.
Kwa kweli tafsiri kubwa sana ile ambayo inaonekana kwa mwanzo kabisa ni mgawanyiko wa bunge la Marekani, kwamba kabla ya uchaguzi huu hapo jana na miaka miwili iliyopita, chama cha Republican kilikuwa kinashikilia Senate na ile baraza la wawakilishi, lakini baada ya uchaguzi wa jana ni kwamba kuna mabadiliko ambayo wamefanya sasa hivi kuwa chama cha Democratic kinashikilia uongozi au wingi wa kura umepigwa katika kuelekea kukipa chama cha Democratic ushindi katika baraza la mawaziri, na ingawa katika Senate bado Republican wanashikilia wa viongozi, lakini mgawanyiko huu unaonyesha kwamba sasa hivi bunge limegawanyika katika hizi nyanja mbili, vyombo viwili, na kwamba kimoja kiko kwenye Democratic na kingine kwenye Republican. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa ambacho kimetokea kwenye uchaguzi huu.
Tunapozungumzia kwamba kila chama kutawala sehemu moja tuseme ya serikali, ni hesabu gani hii ambayo tunapigia?
Hesabu tunapigia ni kwamba kwa sasa maamuzi au mapendekezo au sheria au chochote ambacho kinakuwa ni uamuzi wa kugusa nchi nzima hakitakuwa kinawezekano wa kupitishwa kirahisi kama ambavyo ilikuwa mwanzo, kwa sababu kwa kuwa na baraza la wawakilishi ambalo linaongozwa na Democratic, ina maana wao ndio watakuwa wana nguvu ya kufanya uchaguzi au kuanzisha uchunguzi au chochote kifanyike, ambapo mwanzoni haikuwa hivyo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mahesabu makubwa ni kwamba hakuna kitu kitakachofanyika sasa hivi ambacho kitakuwa na uwazi kwamba kitapitishwa moja kwa moja bila kuwa na nguvu ya chama cha Democratic ambacho ni chama cha upinzani kwa sasa hivi.
Lakini Trump bado ana nguvu za kutumia nguvu za urais na kusaini baadhi ya mambo, japo umesema kwamba haezi kafanya maamuzi moja kwa moja. Kuna zile kwa Kiingereza wanaita executive orders. Je, atakuwa na uwezo wa kufanya vile ama anazuiliwa kwa kiasi fulani?
Uwezo wake wa kufanya vile bado upo, na kwa sasa hivi kwa sababu baraza la wawakilishi limechukuliwa na Democratic, kwa hiyo nguvu nyingi ya kupitisha maamuzi atatumia kwa kutumia executive orders au zile maamuzi ya kisheria ambayo yako mikononi mwa rais. Kwa sababu ukifanya vile basi pamoja na kwamba kutakuwa na upinzani, lakini kiasi kubwa inawekwa katika nyanja ya urais ambayo inapewa nguvu yake ya kipekee ya kutoa maamuzi ambayo yanaweza kufanyika bila kupitia katika vyombo vya bunge.
Na mambo gani ambayo hawezi wakafanya kwa kutumia hiyo executive orders, na je mambo gani anaweza akafanya?
Mambo ambayo anaweza kufanya ni kama kuna sera ambayo ipo tayari kwenye nchi inafanya kazi na kuna vitu anataka kubadilisha kwenye ile sera, basi anaweza akatumia executive order kubadilisha. Lakini sheria mpya za nchi ambazo zinagusa kila mwananchi kwenye nchi, zile haziwezi kupitishwa kwa executive order. Kwa hiyo executive order ni kitu ambacho kwa ajili ya kitu ambacho kipo tayari au kubadilisha msimamo wa kitu, lakini sio kupitisha sheria mpya kwenye nchi.
Ni Profesa William Kanta akizungumza na Sauti ya Amerika.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada mapema leo yametoa wito wa kutolewa kwa msaada kwa watu waliokwama kwenye mji wa bandari wa Yemen kutokana na mapigano kati ya serikali na waasi wanaoungwa mkono na Yemen ili wapate nafasi ya kuondoka kwenye eneo hilo. Shirika lisilo la kiserikali la Save the Children limesema kuwa mojawapo ya kliniki zake imeharibiwa kutokana na mapigano kwenye mji wenye wakazi wengi karibu na bahari ya Shamu wa Hodeida, ambako kuna takriban wakazi 1600. Msemaji wa UNICEF pamoja na shirika la madaktari wasio na mipaka wameelezea wasiwasi wao wakisema kuwa mapigano hayo yamefikia viwango hatari kwa wakazi na kwamba imekuwa vigumu kwao kufikisha misaada ya kibinadamu. Mji wa Hodeida ambao hupokea bidhaa zinazoingia Yemen zikiwemo chakula na mafuta umekuwa mojawapo wa viini vya mapigano katika eneo hilo. Na maafisa wa Afghanistan wamesifu Marekani kwa kuondoa kwenye marufuku dhidi ya Iran mradi wa bandari ya Chabaha kutokana na umuhimu wake kwa ukuaji wa uchumi wa taifa hilo. Hatua hiyo iliyochukuliwa na utawala wa Trump hapo jana itaruhusu kujengwa kwa njia ya reli inaunganisha bandari hiyo ya Iran na Afghanistan. Afghanistan ambayo imekumbwa na mapigano ya muda mrefu pia itaweza kuagiza bidhaa za mafuta kutoka Iran. Msemaji wa rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa mashauriano ya miezi sita na serikali ya Marekani kuhusiana na bandari ya Chabaha yamezalisha matunda. Mradi wa bandari ya Chabaha unaofadhiliwa na India unanuia kufungua njia mpya ya uchukuzi itakayofungua milango ya kimataifa ya biashara kwa Afghanistan pamoja na kupunguza utegemezi wake kwa bandari za Pakistan. Uhasama kati ya Kabul na Islamabad umelaumiwa kwa kuhujumu biashara ya Afghanistan kupitia taifa hilo jirani.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na kura za uchaguzi wa rais wa Madagascar zimeanza kuhesabiwa baada ya mamilioni ya wakazi kujitokeza kwa wingi kushiriki hii leo katika uchaguzi huo unaotarajiwa kurudisha utulivu katika kisiwa hicho kikuu cha dunia. Kuna wagombea wapatao 36 wa kiti cha rais, ambapo marais watatu wa zamani wanaongoza katika duru hii ya kwanza kulingana na utafiti wa maoni, lakini washindi wawili wa kwanza ndio tu watapambana katika duru ya pili hapo Desemba 19. Idli Gongo anayo maelezo zaidi kutoka chumba chetu cha habari.
Wapiga kura walijitokeza kwa wingi hii leo kupiga kura katika uchaguzi ambao wanatarajia utaleta mabadiliko makubwa itakayowaletea ajira na kupunguza hali ya umasikini. Akizungumza baada ya kupiga kura hii leo, rais anayetetea mamlaka yake Heri Rajaonarimampianina katika mji mkuu wa Antananarivo alisema ana matumaini zoezi hilo litaleta amani nchini mwake.
Nina uhakika kwamba hii leo sote tutafanya kila tuwezalo kuleta amani. Utakuwa ni ushindi kwa ajili ya amani na demokrasia na heshima kwa wananchi wa Madagascar.
Miongoni mwa wagombea 36 wanaofahamika zaidi na kuongoza katika utafiti wa maoni ni marais watatu wa zamani, Marc Ravalomanana mwenye umri wa miaka 68 aliyechukua madaraka 2002 na kulazimika kuacha madaraka Februari 2009 na mapinduzi ya wananchi yaliyoungwa mkono na wanajeshi. Andry Rajoelina aliyechukua madaraka kutoka kwa mapinduzi ya umma ya mwaka 2009 na rais anayetetea kiti chake kwa mara nyingine, Henry Rajaonarimampianina. Kuna wapiga kura milioni 10 wanaweza kushiriki katika uchaguzi ambao utafikisha kikomo mvutano wa kisiasa na ghasia zilizosababishwa na rais anayegombania nafasi yake katika kujaribu kubadili katiba mapema mwaka huu ili kuwazuia marais wa zamani kutoweza kushiriki katika uchaguzi. Wakazi wengi wamefurahia uchaguzi unavyofanyika.
Nimefurahi, nitakwenda kupiga kura na ni lazima nipige kura. Nimekuwa kimya hadi sasa, nitaweza kueleza maoni yangu kwa kupiga kura na tunataka mabadiliko.
Kiongozi kijana Rajoelina mwenye umri wa miaka 44 anaongoza katika uchunguzi wa maoni, anasema ataleta mageuzi katika kupambana na rushwa iliyokithiri, kubuni ajira, kuleta maendeleo na kurudisha usalama nchini humo. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa kabla ya Novemba 20 na kuthibitishwa na mahakama kuu hapo Novemba 28.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuelekee Afrika Mashariki, ambapo kama kile kinachoonekana kuwa mkakati wa serikali ya Kenya kutoa suluhu kwa matatizo yanayokumba sekta ya sukari nchini humo, waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri amebuni kamati ya uchunguzi ya maafisa 17 kuangazia changamoto zinazokabili sekta hiyo na vile vile kutoa mwongozo wa serikali kuwalipa wakulima wa miwa takriban shilingi bilioni 3. Makampuni ya kutengeneza sukari nchini Kenya yamekumbwa na yamekuwa kikabiliwa na madeni mengi yaliyosababisha kusitishwa kwa shughuli za kutengeneza sukari nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Utata unaigubika sekta ya sukari nchini Kenya, ambao umekuwa ukionekana kutopata suluhu ya kudumu, hatimaye unaonekana kupata suluhu hiyo. Pamekuwa hapo ripoti ya kuingizwa Kenya sukari gushi na zenye kemikali. Vile vile pameripotiwa kuwepo mtandao wa madalali walagai wanaoingiza mchezo mchafu katika sekta nzima. Athari haya imekuwa ni kufungwa kwa baadhi ya viwanda vya sukari magharibi ya Kenya baada ya kukabiliwa na mrundiko wa madeni. Hadi sasa, wakati hatima ripoti ya bunge kuchunguza sukari gushi na inayokisiwa kuwa na kemikali haijulikani, serikali ya Kenya inasema imepata mkondo mpya. Waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri na mwenzake wa ugatuzi Eugene Wamalwa wameunda jopo kazi la maafisa 17 kupiga darubini changamoto zinazoikabili sekta ya sukari, kutathmini mwongozo, sera na majukumu ya taasisi za sukari ili kuongeza uwiano, kuboresha sekta hiyo. Jopo kazi hilo linaloongozwa na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, kando na kutakiwa kuweka wazi mapendekezo yake, pia litatathmini bei ya sukari nchini Kenya na vile vile kuweka wazi mfumo wa serikali ya Kenya kuwalipa wakulima wa miwa shilingi bilioni 2.6 na vile vile kufufua kiwanda cha sukari cha Mumias. Waziri Mwangi Kiunjuri anasisitiza kuwa maelekezo yaliyotolewa na Rais Uhuru Kenyatta kuwalipa wakulima wa sukari kabla ya Desemba mwaka huu ni swala linalopewa kipaumbele.
I want to assure you with this task force we are
na wahakikishia Wakenya wote kwa 100% kuwa jopo kazi hili litafanya kazi nzuri. Tumefanya mashauriano na washikadau mbalimbali katika sekta ya sukari wa kibinafsi na hata serikali. Yapo maafikiano tulioweka. Sasa siasa zisiingizwe katika mchakato huu.
It is about the nation.
Aidha, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa anaeleza kuwa ugatuzi unaendelea kuleta manufaa mengi na maendeleo nchini Kenya, na hivyo basi mkulima wa miwa anastahili kuheshimiwa.
30 days from now we see hope coming to the farmers.
Siku 30 kutoka sasa tunataraji kuwepo matumaini kwa wakulima wa miwa nchini Kenya kabla msimu wa Krismasi. Jopo kazi hili litakuwa limeweka wazi mapendekezo yake. Maeneo ya kusaga sukari na uchumi wa nchi umeangikwa kwa jopo kazi hili. Wizara ugatuzi itashirikiana nanyi.
We want to assure you of our support.
Wengine katika jopo kazi hilo ni magavana Anyang' Nyong'o wa Kisumu, Okoth Obadho wa Migori, wabunge kadhaa, wasimamizi wa makampuni ya kutengeneza na kusambaza sukari. Makampuni yanayotengeneza na kusaga sukari nchini Kenya ni pamoja na Mumias Sugar, Muhoroni, Sony, Nzoia, Chemelil na Miwani. Kilimo cha sukari ni uti mgongo wa zaidi watu milioni 10 magharibi ya Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na ikiwa tukibado huko huko nchini Kenya, visa vya uhalifu vinashuhudiwa tena nchini humo, vikihusisha magenge ya uhalifu katika miji ya Nairobi, Mombasa na magharibi mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo taarifa kamili.
Maandamano ya raia yamepangwa sehemu mbalimbali nchini Kenya, sehemu zinazoripotiwa kusheheni ujambazi na uhuni mwingine. Majimbo ya Kakamega na Mombasa ndiyo ya karibuni kabisa kuripoti magenge ya uhalifu yaliyoibuka tena, na sasa maandamano kama haya yanapangwa kutoa kilio cha wenyeji. Katika pwani ya Kenya, mashirika ya kutetea haki tayari yametoa taarifa ya kukemea magenge hayo kufuatia mauaji ya wafanyi biashara na pia kuumiza raia wengine kwa kutumia silaha. Johnston Ipara ni kamanda wa polisi Mombasa.
Lile lilitokea jana, tuliweza kupoteza maisha ya mtu mmoja. Walifu walikuwa na lengo ya kutaka kuibia huyu mfanyikazi pesa taslimu milioni 2, akiwa naipeleka katika benki, na hizo milioni 2 hazikuibiwa, iliweza kurudishiwa huyo mfanyabiashara. Kwa hivyo aliyewawa alikuwa ni mfanyakazi wa hiyo biashara. Katika sehemu ya Kisauni kuna walifu ulifanyika. Vijana waliweza kwenda kufamia mzee mmoja wa miaka 55, wakaweza kumjeruhi. Kwa hivyo jukumu letu ni kuhakikisha walifu wote wanaondolewa, na hiyo ndio kazi yetu.
Katika mji mkuu wa Nairobi hali pia ni tete. Maafisa wa polisi waliwaua kwa kupiga risasi washukiwa 6 ujambazi waliojihami kwa bastola, katika kile afisa mkuu wa polisi eneo la Buruburu Geoffrey Mayek anachosema ni baada ya walifu hao kumvamia mwendesha pikipiki na kumbaka abiria wa kike. Taarifa zaidi katika vyombo vya habari na pia mitandao ya kijamii zinasema mauaji ni zaidi yakihusisha raia na maafisa wa polisi vile vile. Matukio haya yanazua hofu kubwa.
Swala la usalama ni jambo muhimu sana kwa jamii, na tunaona tumetishika sana kuuawa tu bila sababu ambazo ni za kueleweka.
Lazima walionekana kwenye video, basi watu hao waweze kushikwa ili kwamba waweze kuchukuliwa hatua.
Mikutano ikafanyika, rounding zikafanywa mzuri mzuri, lakini ilifika mahali watu wakaanza kwenda nini? Kwenda kombo. Wengine wakaanza kusema sisi sasa ni polisi, hata tukifanya makosa tufai kushikwa.
Na huko magharibi mwa Kenya limeibuka genge lingine kwa jina la 42 Brothers. Maovu yanayotekeleza ni mauaji ya kikatili. Mapema wiki hii wakuu wa usalama pamoja na maafisa wa serikali waliandaa mkutano wa kutafuta suluhu, huku raia wakishiriki maandamano ya kutaka msaada. Wahalifu pia wana mbinu ya kuvalia mavazi yanayofanana na yale ya maafisa wa usalama. Kuwatofautisha unakuwa ni mtihani.
Afisa wa polisi anajulikana la kwanza akiwa na hii name tag ambayo mimi niko nayo, inaonyesha jina lake. La pili anastahili kutoa cheti chake ambaye inaonyesha yeye ni afisa wa polisi. Ndio wewe utakubali kwamba anayekusimamisha, anayekuongeleza ni afisa wa polisi. Mtu yeyote anayefai sare akijifanya kwamba yeye ni afisa wa polisi, ni jukumu tunaomba wakaaji wetu na Wakenya kwa jumla kuhakikisha kwamba hawa watu la kwanza wanathibitisha kwamba hawa ni maafisa wa polisi. Na wale wanasunguka wakisema pengine kuna askari fulani wa kutoka katika kikosi fulani, tafadhali ukiwa unaogopa pa kituo kilicho karibu na wewe, kuja uone county police commander wenu, atachukua hiyo habari kwa siri na tutatafuta wanaohusika tuwashike na tuwashtake.
Takwimu zilizotolewa Aprili mwaka huu na idara ya kitaifa kuhusu takwimu zinaonyesha kuwa vitendo vya jinai nchini Kenya ni maradufu katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Leo kwenye makala ya afya tunakuarifu kuhusu juhudi zinazofanyika kupambana na ugonjwa wa malaria barani Afrika. Hivi karibuni wanasayansi wamekuja na utaalamu mpya wa kutambua mbwa, kwa sababu wana uwezo mkubwa kabisa kunusa kila kitu, iwe dawa ya kulevya, mabomu au vifaa vya kielektroniki vinavyosafirishwa kimagendo. Wanasayansi kutoka chuo kikuu cha Lancaster wamewafundisha mbwa kunusa na kugundua ugonjwa wa malaria. Pia mwandishi wa Sauti ya Amerika Kevin Enoch anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa na Aida Isa.
Ama kweli utaalamu ni mambo chanya kwa maisha. Basi lazima unajiuliza, hawa mbwa wanafahamu vipi na utafiti umegundua nini? Utafiti ulifanyika Ghana, ambapo kulikuwepo na baadhi ya watoto walokuwa wanaugua na wale wasiougua malaria, halafu walipewa soksi kuvaa kwa usiku mmoja. Na hapo baadaye mbwa waliopewa mafunzo walijaribu kutambua soksi za watoto waliokuwa wanaugua malaria, anasema Steve Lintay wa chuo kikuu cha Durham.
There's accumulating evidence that people that have malaria parasites.
Kuna ushahidi wa kutosha kwamba watu wanaugua malaria wana harufu maalum, wana harufu tofauti na watu wengine. Na cha kuzingatia zaidi ni kwamba mbu hunyonya sana damu ya watu wanaugua malaria. Kwa hivyo kama mbu wanaweza kufanya hivyo, kwa nini mbwa wasiweze?
Mbwa kama Freya aliyepewa mafunzo na kundi la mbwa wa kutambua ugonjwa waliweza kutambua malaria kwa 70% ya muda uliowekwa. Lindsay anasema kwamba hii inaweza kusaidia katika kubuni mbinu mwafaka za kukabiliana na malaria.
Iwapo unakaribia kutokomeza kabisa malaria na unajaribu kutafuta maeneo ambayo yana maambukizi ya hali ya juu na nani aliambukizwa, badala ya kumfanyia vipimo kila mtu, mbwa wanaweza kusaidia kabisa kwa kufika vijijini na kuwatafuta walioambukizwa.
Lindsay anasema kwamba tayari mbwa wako mstari wa mbele kugundua magonjwa na biashara ya magendo, lakini wanaweza kusaidia kabisa katika kugundua magonjwa mengine mengi.
So the folk that I'm working with,
baadhi wenzangu ninaofanya kazi nao wanawahudumia mbwa, wameshirikiana na mbwa kugundua magonjwa ya saratani na ugonjwa wa kuathirika neva, Parkinson's, na wana mbwa waangalifu wanaofanya kazi kuwasaidia wagonjwa wa kisukari kwa kuarifu wagonjwa wanapozidiwa. Wanampa ishara mgonjwa.
Timu ya kugundua magonjwa pia inafanya kazi na wataalam kubuni pua ya kielektroniki ili kufanya kazi wanaofanya mbwa. Lakini wanasema kwamba pua ya mbwa ina uwezo mkubwa kufanikisha kile teknolojia bado haijaweza kufanya.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi tupate muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anajivunia kile alichotaja kuwa ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa katikati mwa muhula hapo Jumanne, baada wa Republican kuongeza idadi yao kwenye baraza la Senate licha ya kuwa Democrat walichukua udhibiti wa bunge la wawakilishi. Kiongozi wa Waislamu wa Shia walio wachache nchini Nigeria amenyimwa dhamana mapema leo, siku kadhaa tu baada ya kundi hilo kudai kuwa zaidi ya wenzao 40 waliuawa na maafisa wa usalama wakati wa maandamano ya kuitisha kuachiliwa kwake. Mkutano wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na afisa wa Korea Kaskazini wa ngazi ya juu uliokuwa ufanyike jijini New York sasa umeahirishwa. Afisa wa kanisa la Presbyterian nchini Cameroon anasema kwamba wanafunzi 79 ambao walikuwa wametekwa kutoka shuleni mwao pamoja na mkuu wao wa shule sasa wameachiliwa. Katari imetangaza kwamba itasaidia kwa muda familia 50,000 za Gaza, wakati wapatanishi wakijaribu kufanikisha kusimamishwa kwa mapigano baina ya Hamas na Israel.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa akishirikiana naye Fiona Wandudu, msimamizi Abdul Shukur Abud, jina langu hapa studio ni Sunday Shomari
na langu Harrison Kamau,
tukitakieni wote usiku mwema kutoka hapa makao makuu ya jiji la Marekani, Washington DC. Kwaheri. Thank you.